Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston fuqarolari qaysi xorijiy davlatga ketayotgan bo'lsa, o'sha mamlakatda o'rnatilgan talablarga muvofiq koronavirusga qarshi emlanadi yoki emlanmaydi. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ma'lum qildi. Har bir davlatda belgilangan talab va tartiblarga ko'ra emlanish kerak. Ya'ni siz bormoqchi bo'lgan davlatning talablarida emlanganlik majburiy deb belgilansa, shunga qarab vaksinatsiya talab etiladi, dedi Ubaydullayeva. U shuningdek, vaksina olishdan bosh tortganlarga nisbatan qanday chora ko'rilishi haqidagi savolga ham oydinlik kiritdi. Bu borada ko'p ma'lumotlar berib borilmoqda, ya'ni emlash jarayoni majburiy emas. Biroq, vaksinadan bosh tortishdan avval koronavirus kasalligi bilan kasallangandan keyin kuzatiladigan asoratlar to'g'risida ham o'ylab ko'rish kerak deb hisoblaymiz, deya ta'kidladi Sevara Ubaydullayeva. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.